Campus FM prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Butch.
Jien Father Joe Butch nisem ilkom. Nisem ilkom għal edizzjoni oħra tal-programm Campus Cocktail, il-mistiden tiegħi l-huma il-professur Albert Borch. Albert huwa ħabib tiegħi, antik.
Antik.
Antik kemm bleta, kemm bla ta' snin. L-Università huwa membru tad-Dipartiment tal-Malti u anki il-chairman tal-Istitut tal-Lingwistika. Issa, meta ngħidu lingwistika? Xi tfisser? B'mod hekk popolari.
Ir-risposta faċli hija l-istudju xjentifiku tal-lingwa. Bażikament imma veru, ġifieri għandha x'taqsam x'hekk mal-arfin tagħna tal-lingwa kif taħdem ir-ramifikazzjonijiet kollha, l-kumplessità tal-istruttura u l-lingwistika hija ħafna interdisciplinari, ġifieri għandna ħafna oqsma soċjolingwistika, ġifieri l-lingwa fis-soċjetà, il-psikolingwistika, il-proċessi li bihom it-trabi akkwistaw il-lingwa, id-differenza bejn li takkwista lingwa materna u lingwa ngħidula barranija.
Tittallem il-Malti li kull ewwel lingwa tiegħek jew l-Ingliż.
Hemm differenza kbira bejn iż-żewġ proċessi, fint?
Interessanti. Anke f'ambjent bilingwu bħal tagħna.
Żgur.
U allura f'ambjent bħal tagħna biex nikkomplikalek il-ħajja, kif ħankoħ nikkomplikalek il-ħajja ma nafx. Fejn ħafna nies għalkemm huma Maltin id-dar jitkellmu bl-Ingliż jew hawn xi nies. Allura hemmhekk x'jiġri li mill ewwel lingwa u t-tieni lingwa.
Propjament aħna niddistingu bejn lingwa materna. U lingwa barranija dawk huma l-estremitajiet, imma x'imkien fin-nofs hemm dajk li jgħidulhom lingwi L2 isa, jiġifieri l-L1 tiġi l-lingwa materna, imma L2 hija xi lingwa viċin. Issa dina niddistingu b'dan il-mod għaliex il-moħħ tal-bniedem għandu ċertu plastiċità għal dak li hija t-tagħlim tal-lingwa sabiex wieħed ieħor minn 10 sa 12-il sena. Iġifieri lingwi li inti esposta li jom sa dak iż-żmien, tu tallimhom pratikament mingħajr problemi, mingħajr xogħol, kif taf inti meta tmur tipprova titgħallem xi lingwa għax għandek bżonna biex issiferlaw jew hemm titqanżaħ u teżerċita ruħek, sewwa għalhekk jiġifieri.
Għalhekk jemsib fin diffikultà nistudja l-Latina. Ir-Rumani jgħixu iktar minn 19 sena qabel twelit, jiġifieri allura ma kenniex l-ambjent fit-triq waqt li qed nilagħbu.
Ekku, ekku.
Interessanti ħafna di. Allora fil-kuntest Malti. Li kifatt, għantar jgħu televizjon bit-Taljani tfal. L-iskola jitalmu bl-Ingliż u bil-Malti, id-dar jitalmu bl-Ingliż u bil-Malti. Allura għanna jisnu tlet lingwi li għedin n-navigaw surfing għedin najdu fihom. Dak, għandu vantaġġi u svantaġġi?
Ħanilek, hija mistoqsija tajba ħafna. L-ewwel net fuq it-Taljan naħseb ma naqbilx miegħek għax illum ir-realtà hi li l-Taljan sparixxa, sfortunatament. Jiġifieri l-ġenerazzjoni
tal-lajn. Jiġifieri għatem.
Aħna dari konna mingħajr ma nittalmu t-Taljan l-iskola, konna pratikament nistgħu nsegwu televixin jekk mhux anki nitkellmu. Però sfortunatament għand sar popolari il-channel u il-cable. Jiġifieri illi l-għażliet kważi awtomatiċi tat-tfal fil-maġġoranza tagħhom huma għall-kanali tat-tfal.
Tat-tfal. Kartun ċanilu daw il-loxenijiet.
Żgur. U fil-fatt.
Terribli mhux ħabba l-lingwa, terribli ħafna affarijiet oħra.
U fil-fatt mhux hekk biss, jiġifieri r-riperkussjoni oħra hi illi fejn aħna fl-antik, jiġifieri nies tal-età tiegħu anke iżgħar tal-età tagħna, kellna l-mudell Britanniku illum il-mudell sar iżjed Amerikan minħabba il-pervalen hawnk.
L-istess l-Ingliż tagħna
b'dawn l-istazzjonijiet ikun influwenzat. Jiġifieri jiena naħseb illi t-Taljan kif nieħ sfortunatament. Senti għad l-ukoll il-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Aħna l-Maltin isun ġenerali jgħidu li aħna bilingwi. Issa din hija daqsxejn illużorja. Jiġifieri bilingwiżmu huwa kontinwum. Għandek minnaħa bilingwiżmu parallel jgħidulu fejn inti kull ma tagħmel bilingwa bil-lingwa materna tista' tagħmilha bit-tieni lingwa sewa. Però dan huwa rari.
Per eżempju,
per eżempju, jinna, per eżempju, koppja il-Mister Malti, per eżempju, l-om Ġermaniża. Situazzjoni ideali, it-tifel jew it-tifla jitgħallem perfettament il-Malti u l-Ġermaniż. U allura billi it-tnejn huma lingwi tad-dar.
Allura dallu anke hemm argumenta jiffavur il-poligamija, x'ikk kollok Ġermaniża b'ogħla lingwi, ara tfal kemm ikunu bravi.
Ħanejt lek, Father Joe, tal-limni jinti l-lum l-qasima fej poligamija ġifi.
Ma għalik għetni tal-bħafna lingwi, inkomplu għek ġifi tajja.
Konna għedin najdu ġifiri, illi altru meta jinti kollok individu li jaħkem tajja bħafna zewċ lingwi. Mentri il-realtà fil-kas tal-maġġoranza tal-Maltin il m'għandix bilingwiżmu parallel, ma bilingwiżmu komplementari, jiġifieri. Għandek lingwa waħda li tużaf ċertu oqsma u li tista' tagħmel biha ċertu affarijiet. U lingwa oħra li tużaf oqsma oħra. Pereżempju, il-perception ġenerali hi li l-Malti ma jinkitibx mill-maġġoranza tal-Malti. Jinkiteb l-Ingliż għal affett uffiċjali biex timla formoli biex ġifieri.
Minkejja l-ironija li ġilidna biex il-Malti kol lingwa fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri aħna ġilidna biex l-Unjoni Ewropea tagħhom fuq. Miljoni fis-sena biex tipproduċi dokumenti bil-Malti. U meta jikbula mill-Gvern Malti, l-Unjoni Ewropea, jew ħafna
qed tipproduċi li nesprimi weġa, jiġifieri kif qed tgħid inti. Biex ikollok idea, l-Irlanda illi oriġinarjament kienu ċedew l-użu tal-Irlandiż, meta raw li Malta ottjeniet l-istatus tal-lingwa uffiċjali għal-lingwa tagħha, irrenegozjaw it-trattat tagħhom ta' subija. U ġabu l-Irlandiż ikun lingwa uffiċjali wkoll. Ġbidaw bdew tant snin warajna. U s-sitwazzjoni llum qiegħda li huma ġew għaddewna fl-użu tal-Irlandiż l-Unjoni Ewropea. Għax sfortunatament il-politiċi tagħna u nies oħra li jitilgħu fl-istituzzjonijiet Ewropej jażlu ħafna drabi li ma jutilizzawx id-dritt tagħhom li jitkellmu bil-Malti u jitkellmu bl-Ingliż. U allura l-Unjoni Ewropea l-istituzzjoni li għalfej qed nonfoq dal-flus kollha kif qatt inti preċiż. Biex inżommu l-korp ta' tradutturi ta' interpreti x nafjin, meta intom stess ma tużawx.
Jekk issaqsi lili jien biex inkunet ngħid kollox. Jien ma nifhimx li jekk hemm laqgħa u hemm erbgħin ruħ għandu jkollok xi 16-il tradutturi, jiġifieri jien jidhirli li għandu wieħed jaqta' l-kos u jgħid isma'. Għaw, ħames lingwi li kullħat jitkellem, mumla jkonna daw biss, ġifiri jenek, kull mita mort, f'kull laqgħa li kont, bjem l-Ingliż tkellem, taħ ma nħoss li u laqgħa kien ikun hemm.
Però jekk.
Imma mbagħad jekk nitkellem uffiċjalment nitkellem bil-Malti.
Ħa ngħidlek però, apparti l-kidba, Father Joe, il-problema hi li aħna minħabba li għandna bilingwiżmu komplementari, kif kont qed ngħid qabel, ġifieri inti mhux kull ma tagħmel b'lingwa tagħmel b'lingwa oħra. Ħantik eżempju. Jien pereżempju għadni sal-lum ma nistax nirrabja bl-Ingliż. Jiġifieri jekk jien għandi bżonn nagħmel argument sħun, jiena jew niskot. Qed tifhem għax jekk qed nitkellem bl-Ingliż, għax m'għandix dik il-faċilità. Sewwa, iżda japplikanki għal oqsma oħra tal-ħajja, issa xi li tngħid. L-Unjoni Ewropea f'das-sens kienet veru demokratika. Kienet vera demokratika fis-sens illi inti mhux il-politiċi biss għandek rappreżentanti ta' istituzzjonijiet ta' qdiet ta' unions. Jiġri dana hemm firxa ta' ħiliet lingwistiċi, dana anke l-politiċi stess, mhux kulħadd jaħkem l-Ingliż bl-istess mod. Jiġifieri immaġina inti allura hija f'sitwazzjoni fejn qed tinnegozja drittijiet ma nafx x'ngħidulhom hawn daw il-derogi affarijiet delikati illi inti kollok bżonn mhux biss tesprimi ruħek imma anke tifhem is-sottiljezzi ta' min qiegħed il-naħa l-oħra. Iżorja ġifieri.
Imma bit-traduttur. L-interpretu ma tagħmilhomx laqgħa żda u dan is-sem ġifieri preferi
is-sottiljezzi le
jiena b'Ingliż. Illi mhux perfett milli jkolli traduttur, għax dak laqas imbagħad ir-rabja tiegħek fil-stil tal-lingwa tal-vuċi ma joħroġ, joħroġ il-ċismu monotonu tiegħu l-iktar meta jkun simultanju, forsi qed titkellem blad bla inti u qisu qed jiġri da biex jilħaq mal.
Però tifhem il-punt jiġifieri li
laqas għandna nimbu żgur
ta'
issa qejn iħdu. Il-Malti, biex tal aħna għadu naplikaħu il-Malti f'di ċirkostanza, xumma t-għaj li kemm jina l-għura li għet insiru għahna poplu li laf jitkellem sew bil-Ingliż u l-qasjaf jitkellem sew bil-Malti.
Ekku, il-problema li għanna Il-fenomenu huwa ngħidulu code switching. Jiġifieri f'din is-sitwazzjoni ta' bilingwiżmu komplementari. Fej inti mhux biss ċerti affarijiet tagħmilhom b'lingwa u ċerti affarijiet tagħmilhom b'lingwa oħra, anke kultant ħaġa kif tagħmel funzjoni waħda ma tistax tkopriha b'lingwa waħda. U allura tibda taqleb mill-lingwa l-oħra skont kif jiġik f'moħħok. Jiġifieri issu hemm ċertu line of least resistance, jiġifieri li inti issu l-ewwel ħaġa li tiġik frasek li aċċessibbli għalik sew lessiku sew grammatika, tuża. Issa f'da sens hemm ċertu effiċenza komunikattiva li inti kif naqbad tuża l-armamenti kollha lingwistiċi isu li għandek fl-arsenal tiegħek. Mil-banda l-oħra imma qed nibża li mixin lej sitwazzjoni fej se jkollna ġenerazzjoni ta' individwi illi l-lingwa materna tagħhom lej Malti u naqas Ingliż, imma jiena nsejħlu teknikament Malti Ingliż imħallat. Issa jiena niddistingwi fil-fenomeni lingwistiċi fil-gżira ta' fis-soċjetà tagħna, jiġifieri.
Ma jistax ikun niddistingwi bħala lingwa? Għalija, un-nisaw rajt. Zgur kompleta, ma dak li għetajt inti daqqa bl-Ingliż u daqqa bl-Malti.
Iva, le, le, tista, zgur, mela, le, tista. Pero, ġifiri, il-punt jiġi imma, li meta inti għandek lingwa artikolata bħalma jitana, lingwa bl-letteratura li t-sapportja, lingwa li l-lum, għal-kemm hija lingwa żgħira ħafna, diġa għandha oqsma. Rikkezzi ta' glossarji tekniċi f'oqsma speċjalizzati. Biżejjed insemmu mhux biss snajja tradizzjonali, bħalmhuma snajja jinnaf ta' bini ta' mastru daxxa ta' fejn għandek dik it-terminoloġija kollha. Imma
sajjieda l-bliewa.
Dina aħna ħafna studji ġewwa fid-dipartiment hemm ħafna studji lingwistiċi fuq dal-affarijiet u tiskanta r-rikkezza li hemm jiġifieri. Mhux biss jiġifieri
għandek il-variazzjoni.
Ifhem, ma nużawhomx ġeneralment, ma preżenti tistaqsi s-sajjieda bejniethom għandek x'ismu bħalma t-tobba jew l-avukati għandhom il-ġergule ta' bejniethom, ġifi dak it-taħdit li huwa speċjalizzat huwa forma ta' shorthand, isu shorthand lingwistiku. Fint? Li inti il-kunċett għandek kelma li ħalu tifmu preċiż x'inhu mill-ewwel bejn is-speċjalisti. Jiena kultant ngħidu l-istudenti meta jkollna l-klassijiet illi biex nispjegalhom kunċett ħafna drabi terminu wieħed iddum siegħa. Imma l-lingwisti bejniethom jużaw sentenza biex jiftehmu qed tifhem. Iva, jiġifieri għal qed ngħidu veru possibbli li jkollna lingwa ġdida, lingwi jistgħu jitwieldu kombinazzjoni l-bira kien hemm l-aħbar li mietet l-aħħar kelliema ta' lingwa x'imkien l-Amerika taħodha minn dawn il-lingwi Amerikan Indjani. U allura l-lingwa saret estinta. Fortunatament leħqet għenet li riċerkaturi b'ħafna recordings biex għalmenu xi darba fil-futur ikun jistgħu jerġgħu għajmu din il-lingwa. Imma ġifieri veru l-lingwi jmutu u jitwieldu. Però li qed ngħidu huwa ikun dnub meta inti għandek lingwa illi għadha lingwa ħajja li inti jkollok minoranza ta' nies illi jishom jħajġekjawha u jbatuha f'direzzjoni. Kif naqbad ngħid? Li issu.
Ma mhux minoranza nies li waqt li qed jitkellmu jitkellmu bil-Malti, bl-Ingliż, bil-Malti.
Le, minoranza li qed ngħidu imma illi għandna minoranza naħseb illi jagħmlu hekk biss. U allura l-lulidhom se jippreżentawhom mudell li huwa hekk biss.
Ekku.
Qed tifhem f'dak is-sens.
Mela hemmhu. Għandi mistoqsija oħra ma qabel li nieħu l-impraw il-reazzjoni tiegħek bħala lingwista għal din. Il-mod kif il-lingwi kif qatt inti jinbidlu, jitwieldu, jmutu u jinbidlu. Jinaf, l-Ingliż illum li nużaw mhux l-Ingliż.
Ta'
Shakespeare?
Eżgur.
La fil-kliem, la fil-mod kif nikbuhom, eccetera. Mela allura il-Malti ta' tletinijiet, mhux il-Malti tal-lum.
Eżgur.
Mela allura issa, ejn jieħdu l-Ingliż jew il-Malti. Kif jinkiteb illum minn l-biċċa l-kbira tan-nies li ħin kollu il-lingwa tal-SMS. Dik hija żvilupp ma żvilupp degradattiv, żvilupp pożittiv.
Ħanejlek, inti tara f'dan l-iżvilupp il-flessibilità tal-lingwa, eh? Inti hawnhekk li żed li qegħdin nitkellmu fuq ortografija, fuq kif inti tispelli praticament. Għalkemm fil-lingwa tal-SMS hemm ukoll xi proċessi li m'għandhomx jaqsmu ma' kitba u m'għandhom staqsi sintattiku u anke morfoloġiku ġifieri. Però il-problema ċentrali naħseb hija ta' kif jinkiteb. Issa il-lingwisti għalkemm ovvjament jirrikonoxxu l-importanza tal-kitba, imma fil-metodu ta' riċerka lingwistika, il-kitba hija sekondarja ħafna, għax aħna nirriċerkaw primarjament il-kompetenza lingwistika tal-kellim nattif, native speaker, li essenzjalment hija indipendenti mill-kitba. Sewwa ġifieri il-kitba ġiet ivvintata sekli jekk mhux millenji twal wara li kellna diġà lingwi. Ġifieri żgur nafux ġi l-ewwel f'dal-każ. Barra minn hekk, inti tista' lingwa tiktibha b'diversi modi. Biżejt inħarsu madwarna u naraw il-biżibilju ta' sistemi alfabetiċi differenti li għaw madwar id-dinja.
Ok, inti kont imbuttajt l-idea li anke l-Malti jitboħ bl-għajn u bl-akka.
Ejwa, daħed, li nistgħu nissimplifikaw xjentifikament u r-raġuni kienet illi billi l-Malti qed jinbidel l-għajn u l-akka m'għadhomx msejsin fonoloġikament u fonetikament kif kienu darba, ġifieri ma ċandhom dik ir-realtà fonetika li kellhom darba, ġifieri. Għaliex il-Malti żviluppu ma baqax arbi. Sempliċi daqshekk, ġifieri. Ma dak huwa diskors ieħor.
Ma diskors li jorbot fis-sens illi immaġina, illum meta jibgħatu lek l-SMS bil-Malti.
Bil-Malti.
Ma jagħmlux l-ajru l-aħta.
Ġifieri. Ġejna hemmhekk fis-sens.
Mod.
Issa, ġifieri.
Naturali xiddi isa.
Kieku inħares li hija b'mod kemm jista' jkun taf inti oġġettiv, tipprova tgħid isma' din hija lingwa miktuba speċjalizzata. Min natura tagħha inti titqassar, jew mhux biss l-ħin l-akka ma tagħmilx manki affarijiet oħra ġifieri li tqassar.
Jew tagħmel jew biss.
Ġifieri
tagħmel arbis.
U anki frankament jiena meravigliat bil-kreattività li hemm f'dan it-taqsim.
Taf li jagħmlu bibja sa bl-SMS English?
Le, ma konċi.
Eżlu, ħadju bibja bl-SMS English, ġifieri.
Per eżempju.
Ma ġab bibja rqiqa hija.
Per eżempju, tifel tiegħi anki fl-MSN għal-kelma waj għaliex jagħmillek litra waj.
Iżgur,
kelli xejn nidra ftit sakemm.
Le, jiġri nirċiv messaġġi u rrid nidixifrom.
Ekku, ekku, ma jiġinix faċli. Imma ġifi din hija xi ħaġa ħa ngħidu hekk kontenuta.
BTW.
By the way.
Don biex tgħallem tagħi. Għadien kont naqra between jien.
Ġifieri sakemm dan huwa issu fenomenu kontenut, ma naħsibx li għandu jkun ta' xi inkwiet speċjali.
Ma jismajt li issa kif fid-dizzjonarji qed jisru taw.
Ħanejlek dan fl-aħħar mill-aħħar hekk, ġifieri dan eventwalment ikunu ishom kif naqbad ngħid, ishom sanzjonati. Qed tifhem, ġifieri u jsir kode, kode ġifieri għax fl-aħħar mill-aħħar l-użu li.
Ejja morru, il-Malti, lingwa lingwa ħajja. Issa. Jinħolqu ħafna kliem fid-dinja. Inkollu l-iktar il-teknoloġija ta' informazzjoni. Biex isemmi eżempju wieħed ħolqot ħafna kliem. Meta ndaħluh fil-Malti da, x'għandna nagħmlu? Hemm min jiktiblek fuel FUEL ma ngħidlek tara prevalija, xi ħaġa jekk insomma. Hemm jgħidlek jgħin fuel niktibha fuel, FUEL. Jiġri x'għandu jiggwidana?
Ħanejlek din hija wkoll problema komplessa ħafna. Bej wieħed uħor nistgħu niddistingu tliet tipi ta' tliet modi kif il-lingwi jikbru f'dak li hu vokabularju. Għandek il-mudell li jużaw pereżempju f'ħafna pajjiżi Arab fejn inti kunċett ġdid minflok jisselfu l-kelma Ewropea jew x'inhu, joħolqu kelma ġdida billi jużaw l-eruq. Biex inti keżempju żgħir, għandna fl-arbi tal-Eġittu għandek il-verb biex tmur li huwa Sara. Issa minn Sara allura jagħmlu sajjara għall-karozza. Flok isselfu awto jew karozza kif għamilna aħna, għandhom użaw l-eruq tal-dan il-verb Sara u għamlu sajjara.
Bħal min għaw Malta li tikteb mitjar, jew għarju plan tajjara.
Ekku, ekku, jew inkella niftakar fis-60s Mirmet u.
Mirmet x'kien?
Għal-eċtri.
U
miksaħ u.
Miksaħ għal-friġ?
Għal-friġ.
Di rajta f'titilu dil-kelma, miksaħ. Titilu rajta fl-orizzont. Jizruħet mill-artikli. Kiteb. Ma di bħal isek qed għajja mill-Lażru meta inti mhix Ġesu Kristu imma meta inti ġew bord. Ma tħajmux il-Lażru.
Il-problema fader ġew ġifieri illi inti għandna kultura li mhix lesta taċċetta, ġifieri l-kultura l-soċjetà Eġizzjana taċċetta dik dak l-istess proċess. Imma aħna għandna ma naċċettawiex, inti din jiġifieri n-nies mhux ippreparati biex jaċċettaw għadi, jiġifieri dan il-mod għalina huwa barra. Emmot ieħor li huwa il-mod li inti testendi il-metafora. Per eżempju, meta il-xjentisti tan-NASA ivvintaw x'ismu għaw x-xatil illi daġi firi kien kapaċi li terġa' tużah imur fl-ispazju u jerġa' jiġi u jmur jerġa' jiġi, x'għamlu daw? Ma vvintawx kelma ġdida, imma qajmu pratikament mill-mewt kelma medjevali li hija x-xatil. Bil-Malti x-xatil fisser preċiż mekkuk. Iġdaw isu qed jgħidu mekkuk spazjali.
Ok, ma hemm kellu vantaġġ. Mela jiena vvintajt xi ħaġa ġdida. Ħadd ma jaf biha u ħadd ma jafx xejn baċa jdilha. U jien inti isem.
Isem.
Bħal meta jitwila baby. Kif isem? Isem meħsem pronju jibqa' bih miskin ħajtu kollha da. Ma kulħadd sem pronju jgħidu, da kulħadd jgħidla x-xatil. Il-problema tagħna hi. Tiġi biex x-xatil.
Żgur. Allora dan it-tieni mod sfortunatament ukoll huwa barra. Jgħet nsemmi l-ek by elimination ġifiri.
Biex jgħet nifvintaw xaħġa ħna.
Fl-ħar ġifiri sen iġu darna mal-ħajt, issa qed ngħid għalhekk qed ngħidhom daw.
Għax immaġina ftajt il-mekkuk, batu il-mekkuk da.
Ekku, ekku. Il-problema hi però ġifiri li daw ix-xjentisti tan-NASA ma dejqux jagħmlu.
Imma imma x'ivvintaw huma l-ewwel
l-effett fuqhom u fuq is-soċjetà tagħhom kienet komparabbli għall-effett li kieku inti għandek meta tajt mekkuk, immaġin biex bdewa. Dak kien l-effett. Tifhem. L-istess meta inti l-xismu għaw ma tal-kompjuter issa jħela ġurdin. Ċe, huma sejħela ġurdin huma. Maus, maus li taqbdu fil li jkoll il-ġobon li jagħmel ħsara x'qattalek il-ħwejjeġ, l-istess mawsu, però estendewa, issa mura jdela ġurdin.
Aw Malta.
Aw Malta, qed tifhem.
Jekk ikollok kompjuter kbir tgħidlu faru.
Issa niġu allura għat-tielet mod. Issa t-tielet mod.
By elimination, jiġri ma ħadlinix ħafna.
Ekku.
Laqas fin.
It-tielet mod huwa li nisselfu l-kelma barranija. Issa hawnhekk allura.
Ah ngħidu shuttle.
Ngħidu shuttle.
Jew carrier.
Ekku. Issa, hawnhekk però għandna wkoll numru ta' problemi. Qabel ma niġu għall-kidba, irridu nirrikonoxxu illi meta l-Maltin jisselfu dan il-kliem. Fil-fatt qegħdin jadattawh dal-klim, qed jadattawh żgur fonetikament, fonoloġikament, sfortunat m'għandix iċ-ċans li
nistingwa,
ma ġifi biex nisemmi l-livelli. U mbagħad għandek il-livell
morfoloġiku. Tien eżempju, l-doktor tajt il-klim tqil.
Per eżempju, jekk nsemmu l-livell morfoloġiku, jekk inti għandek pereżempju l-kelma center illi daħlet fl-antik għal dak li nisparaw biha, sewwa l-adattament morfoloġiku kien illi da flok kieku llum ngħidu centers. Imma huma
sniter.
Snit, iġu għamlu plural miksu.
Qed tifhem. Ma kien sentrijiet jgħidu.
Sentrijiet ukoll jista' jkun, ma smajtix. Illum kumb li ħabib tiegħi l-bira qed jiġbid l-attenzjoni ċertu kliem li kellna plural, pereżempju jien naf break breakijiet, noqgħod jgħidu break breaks. Marru lek il-breaks tal-karozza, ġifieri qed nerġgħu nagħmlu żvilupp ieħor terġa' fuq. Anyway. Issa allura ġifieri għandek proċessi ta' adattament fil-mitkelli da inti meta tużhom qed diġà qed tadattom. Allura il-problema s-saja di, meta inti għandek sistema ortografika artikolata, ġifieri l-ortografija Maltija hija sistema li qdietna mit-Latinijiet, ġifieri hemm xi diffikultajiet, veru, però hija sistema, ġifieri sistema tirrikonoxxija. Issa allura aħna.
U riċenti pjuttost.
Riċenti, però riċenti ma ġifieri mit-Latinijiet għandek mhux seklu, ma ġifieri għandek design
tmejn. Iviva ma ġifieri
mhux. Li jibqa' qed ngħid. Allura qed ngħid għaliex għandek ma tagħtix każ. Issa l-problema hi, jekk aħna daw il-kliem verament huma parti mill-Malti, jiġifieri llum fil-fema tiegħi il-kelma cooker, pereżempju, sewwa mhix kelma Ingliża. Ġe, l-Ingliżi għandhom il-kelma cooker jekk jisaw cooker, imma aħna hija kelma Maltija llum bħalma kitla. Hija kelma Maltija għalkemm hemm ketel bl-Ingliż. Qed tifhem. Jiġifieri l-Malti jekk ikber, pereżempju kien ngħidlek illi fil-Medjuevu missieritna minn pikkun bisqalli għamlu baqqun. Illum baqqun taħseb li hija xi ħaġa barranija mhux kelma Maltija bil-plural bqaqen. Jiġifieri l-istess għandna kliem mill-Ingliż illi sar Malti. U allura il-direzzjoni tiġi waħedha, speċi jekk dan adattament seħħ fonoloġikament u morfoloġikament. Għaliex m'għandux iseħħ ukoll fl-ortografija. U jinkiteb bis-sistema ortografika. Qed tifhem, speċjalment meta inti għandek imbagħad adattamenti pereżempju l-verb immaġina pereżempju.
Imma di ora qed nifhem mela, l-kuke ħan jitwoħ
K-U-K-R.
Tajba, tajba. Imma mbagħad ħana għandna affarijiet oħra pereżempju. jinnaf minta kun tifeljen, zaħir inti, kun jajdulna zima, jajdulna tuttu.
Eħe.
Illum jajdullu horsi.
Horsi.
No, horsi u laqas, horsi. Dak jiġi bil-Malti tagħmilu horsi jew le?
Ħan ngħidlek, il-kriterju waħda. Il-kriterju għalija huwa dan. Jekk huwa ġeneralment aċċettat bħala kelma Maltija, ma narax il-għala m'għandux inkiteb bis-sistema Maltija. Mill-banda l-oħra għandna patafjum ta' kliem illi għadu dieħel jew daħal reċenti, kieku jiena dak hemmhekk nagħtih ċans, nagħtih ċans joqgħod. Jiġifieri jew tuża xi sistema ta' italics jew inverted commas jew ma nixtieqx imma naslu fis-sitwazzjoni fejn preżent l-Ingliż jekk nieħdu kelma sempliċi beautiful, għandek nofsa speluta bil-Franċiż u nofsa speluta bil-Malti. Beautiful, beautiful. Dik kien nixtieq nevitaw dik is-sitwazzjoni.
Grazie ħafna dak il-Professur Albert Borġ, jew membri tad-Dipartiment tal-Malti u Chairman tal-Istitut tal-Lingwistika. Għalija kienet diskussjoni interessanti ħafna u stajna naqbdu ħafna iżjed affarijiet biex niddiskutuhom. Jien ningrazzja s-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom nagħmel appuntament magħhom għall-parlum ġimgħa. Saħħa.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u preżentazzjoni. Father Joe Borch.